Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Həmişəki ünvanlarda bizə qulaq asmaq olar. Fekilərdə, Hortbörtdə ya da Türksaatda, internetdə isə Azadlıq Radiosu.az saytında bizə qulaq asmaq olar. Birinci saatdə nədən danışırıq? Eurovision ilində nə gözləyək? Qonaqlarımız Azad Musiqi. Azad olmayan ölkədə kampaniyasının iştirakçıları, hüquq müdafiəçisi Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus, İnsan Hüquqları Klubunun koordinatoru Rəsul Cəffərov və reportyorların azadlığı təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov. Qonaqlarımızla az sonra söhbətə başlayacaq. Bu arada siz bizə yaza bilərsiniz, suallarınızı göndərə bilərsiniz bu mövzuda. Mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə, şəhər telefonlarından zəng edə bilərsiniz 436-77-41-ə, yaxud da ki, internetdən həmişə kimi efir @ Azadlıq Radiosu.az. Gözləyirik. Hələ isə bir neçə dəqiqəlik fasilə.
Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəyləri qızı və həmişəki ünvanlarda bizi dinləyirsiniz internetdə azadlıqradiosu.az, peklərdə Hortbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Bugünkü mövzumuz bir daha xatırladım. Eurovision ilində nə gözləyək? Bu haqda danışacağıq. Studiyamızın qonaqları demək Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus, daha doğrusu Leyla xanım telefon xəttində olacaq. İnsan hüquqları klubunun koordinatoru Rəsul Cəfərov və eləcə də reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov studiyadadır. Xoş gördük hər birinizi. Bu mövzunu niyə açırıq? Ötən həftə Azərbaycan hökuməti Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin keçirilməsi ilə bağlı Avropa Yayımlar Birliyinin rəhbərliyinə təminat məktubu təqdim elədi. Həmin məktubda deyilir ki, demək Azərbaycan hökuməti gələcək bütün qonaqların təhlükəsizliyinin qorunmasına, viza rejimindən çıxarılmasına tam təminat verir. Eləcə də baş nazir Artur Rəsizadənin adından təqdim olunub bu məktub və baş nazir bildirir ki, ölkəyə gələn mətbuat işçilərinin, azarkeşlərinin Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına uyğun ifadə və sərbəst toplaşma azadlıqlarını təmin ediləcəyinə təminat verilir. Və bu xəbər saytımıza yerləşdirilənən az sonra bir neçə şərh gəldi və o şərhlərdə şübhələr var idi ki, Azərbaycan hökuməti bu öhdəlikləri yerinə yetirəcəkmi? Telefon xəttində Leyla Yunusdur. Leyla xanım, axşamınız xeyir olsun. Salam, bu məktubla bağlı sizin də mövqeyinizi alaq. Vaxtın, bəzi saytımızın ziyarətçiləri hesab edir ki, hökumət verdiyi təminatı, yəni ki, bu dediklərini təmin edə bilməyəcək. Siz necə fikirləşirsiniz? Buyurun.
Ümumiyyətlə, mən bu bəyanatı oxuyanda mənim üçün çox təəccübləndim. Çünki Azərbaycan ATƏT-in üzvüdür, Avropa Birliyinin üzvüdür və belə ölkələrdə hansı ki beynəlxalq öhdəliklər var, qanun var, lazım deyil ki Artur Rəsizadə ya kimsə o birisi prezident yazsın ki biz qanuna təbi olacaq və qoşmayın, gəlin, burada qanun var, qayda var, söz azadlığı, demokrasiya var, bu lazım deyil. Ancaq Azərbaycanda vəziyyət bugün belədir ki, Hüseyin Hüseyin ki, Amanda Eriksini və o bir sim jurnalisti birinci dəfədir ki, mən işidirəm ki, Azərbaycanlıları qadınlara belə əl qaldırırlar, küçələrdə belə bir qonağı döyürlər. Bu sifariş idi, hamı üçün aydındır və sifariş də hökumətdən gəlir. Çünki söz azadlığa qarşı sifarişdir. Bizim jurnalistləri döyüdülər, indi xarici jurnalistləri başladılar döyməyə. Və onun üçün də...
Leyla xanım, üzr istəyirəm, məqsəd nə idi ki, yəni hər halda Azərbaycan hökuməti çox böyük məmnuniyyətlə Eurovision-a ev sahibliyi etmək istəyir və bu ərəfədə əcnəbi jurnalistlərin döyməsi...
Məqsəd, siz məqsədi axtarmayın. Azərbaycan iqtidar xalq nəsə eləyir, məqsəd yoxdur, logika yoxdur, öz başnalıqdır. Aha dedi, sür dəriyə məsələsidir. Burada məqsəd, logika, hansısa fikir tapmaq mümkün deyil. Mən siz nə qədər çalışmışam, bax, burada logikaya məqsəd görüm, başa düşmədim. Qaldı ki, axırıncı bu Artur Rəsizadənin bəyanatı ümumiyyətlə gülünçdür. Mənim yaxşı yadımdadır ki, Afrikada olanda, Cənubi Afrikada və orada çıxış edən nümayəndəsi apartheiddan sonra deyirdi ki, apartheid vaxtı havaq Cənubi Afrikada, Cape Town-da, xarqası, hansısa tədbir olurdu, futbol və s. Zəmanət verirdilər ki, qonaqlara sərbəstdir. Nə qədər istəyirsiniz? Ancaq öz vətəndaşları saat 6-dan sonra küçəyə çıxmaq qadağanıdır. İndi də Artur Rəsizadədir, yenə də təqdim edir ki, Azərbaycanda nəyək avtoritar polis rejimi idi? Aparti idi. Öz vətəndaşlara nə söz azadlığı var, nə əmlak ki onlar müdafiə eləyə bilmirlər, nə işgəncələrlə əlaqədar onları müdafiə eləmək mümkün deyil. Advokatlara təzikdir, cavanları qazamata salırlar. Küçəkdə polistan tərpənmək mümkün deyil. Necə Afrikada mənə danışırdılar ki, biz xalq görürüz, narkomandı ya hansısa xuligandı, biz qorxmuruz, gedirik. Onlar bizə dəyməyəcəklər, qadınlar deyirdilər. Ancaq polis görəndə gör, qorxuruq. Çünki polis tuta bilər, döyə bilər, sata bilər, İndi Azərbaycan həmən bu vəziyyətdədir və Artur Rasidə sözünün mənası bir də onu təsdiq elədi.
Leyla xanım, bir şey soruşmaq istəyirdim. Başqa təşkilatçı ölkələrdə bax belə öhdəliklər götürürlərmi? Avropa yarımadası.
Yox, əlbəttə. Onun üçün deyirəm, gülüncdür. Gülüncdür. Yəni ki, hansısa dövlət öhdəlik götürə bilər ki, mən qanuna tabe oluram və bizim ölkəmizdə qanun var, qayda var. Qorxmayın. Siz bunu təsəvvür eləyə bilərsiniz ki, Almaniyada olub, ya Norveqiyada olub, ya Polşada hansısa baş nazir deyəcək ki, bizim ölkəmizdə söz azadlığı var, qorxmayın, iclaslar keçirdə bilərsiniz, sizə dəyməyəcəklər. Sizin ağlınıza gələr, mən sizə deyim, nəinki bu Avropa ölkələri, heç Ukraynada, heç Gürcüstanda belə bir bəyanatdan çıxış eləməyəcəklər.
Leyla Yunusun dedikləri və studiyamızın qonaqlarını da mən istəyirəm bununla bağlı fikirlərini alıq. Emin bəy, sizi eşidək. Bax, Leyla xanım bir məqama diqqət çəkdi ki, əslində bu məktubun özünün, bu təminatın göndərilməsi gülünc görsənə bilər ki, heç bir ölkə təminat vermir. Əgər o, beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliklər götürübsə.
Birincisi, belə deyək də, hər şey səmiyyətdən irəli gəlməlidir. Bu, mənə elə gəlir ki, sırf bürokratik bir məktubdur ki, belə bir şey eləyəcək. Baxın, bugün Azərbaycanın küçələrində 15 nəfər gəlir məhkəbə qarşısında və normal dururlar, o insanları başlayırlar dəyənəklərlə döyməyə, jurnalistləri döyürlər, əlindəki videoları götürüblər, elə keçən həftə olub. Bu islamçılarla bağlı məhkəmədə. Götürüb kasetləri pozublar. Ondan sonra bəzi düz çəkilişlər qalıb, ondan qabaq digər bu aksiya 2 aprel aksiyasında tutulan yoldaşlarla da bağlı məhkəmənin qarşısında eyni analoji 20 nəfər yığışır, polis gəlir onları dağıdır, təxribata çəkir ki, sonra da həmin kütləni oradan səpələyərək kənara çəksin. Yəni, birinci, Artur Rasizadə gərək Azərbaycan vətəndaşlarına yaxşı olardı ki, bu garantiyaları versin və desin ki, Azərbaycan vətəndaşı miting eləmək istəyirsən, get. Elə, indi bax, mən bugün oxumuşam ki, İslam Partiyası, məsəl üçün, miting eləmək istəyir. Müraciət eləcək Bakı şəhər icra hakimiyyətinə. Biz görəcəyik ki, bu insanlara imkan verməyəcəklər. Sonra azadlıq bloku, İctimai Palatında dəfələrlə bu ildə...
18 oktyabrda yürüş eləmək istəyir, müstəqillik günü ilə bağlı.
Yürüş eləmək imkan verməyəcəklər. Yəni, belə şeylər gülünçdür və təbii ki, bu sırf belə deyilir, rusların bir sözü var, şırmaydı. Artur Rasizadə ölkədə təbii ki, heç nə həll eləmir, daha ondan yuxarıda duran insanların siyasi iradəsindən asılıdır və əgər bugün bu cür bəyanatı İlham Əliyev versəydi, bəlkə mən deyərdim ki, İlham Əliyev ciddi belə deyək, siyasi iradə göstər və bu bir ilk siqnaldır. Amma Artur Rasizadə kimdir? Axı, adı başnazirdir, özü belə deyək də, onun səlahiyyətləri, mən deyərdim ki, bəzi bizim belə deyək də, nazir müavinləri ondan daha səlahiyyətli adamlardır və belə deyək də, ictimai nüfuzuna görə, belə deyək, bu adamın ümumiyyətlə mən danışdığını eşitməmişəm son 15 ildə, ictimai çıxışını hərdən gedib parlamentdə qapalı çıxış olur, onu da astəbədə göstərirlər.
Hazır, hükümətin rəsmi şəkildə
başçısıdır. Yəni, rəsmi başçısıdır, amma belə deyək də, Azərbaycan reallıqları ilə o Azərbaycanda heç kəsdir. Əgər Azərbaycan Respublikasının indiki başçısı Cənab İlham Əliyev desəydi bunu, mən yenə deyərdim ki, misal üçün, bu avtoritar ölkənin rəhbəri anlayır ki, hər hansı dəyişikliklər eləməkdir və bu ictimaiyyəti bir siqnaldır. Amma İlham Əliyev bunu eləmir. İlham Əliyev Artur Rasizadə kimi, belə deyək də, pensioneri salır qabağına, deyir ki, get bunu elə. O, Avropa Yayımçılar İttifaqı da o bəyanatı götürür, sayta yapışdırır və sonra da biz onu danışır. Yenə deyirəm ki, bu dişsiz bir bəyanat idi və müraciət idi. Əgər İlham Əliyev desəydi bunu və ictimai diskussiyalara da sonra, bundan sonra başlasaydılar, müxalifəti dəvət edirlər. Birinci gəlin, elə öz vətəndaşlarınıza verin. Baxaq görə, indi əgər Artur Rasizadənin belə deyək də, ehtimal nəzəriyyəsi ilə, bəlkə mələ İlham Əliyev yorğun idi, deyib ki, Artur, sən bunu elə bəyanatı ver. Ondan sonra İlham Əliyev siyasi iradə göstərəcək, deyəcək ki, müxalifət, gedin yığışın, nə istəyirsiniz, eləyin. Miting eləyin, sərbəst toplaşın, jurnalistlər gedin, nə istəyirsiniz, yayın. Teleradio şirkətləri, xarici yayımçılara verin.
Yəni xarici Eurovision ilində bunu göstərmək olar mı?
Eurovision ilində mən yenə deyirəm ki, bu belə deyək də boş sözlər idi. Həmin Artur Rasiz də deyə belə deyək, mən Avropa Yəmçilər İttifaqının yerində olsaydım, Avropa Yəmçilər İttifaqına üzv olan İsveçin İctimai televiziyasının 3 dənə çəkiliş qrupuna daxil olan jurnalistini deportasiya ediblər. Aprel mitinqləri zamanı. Hı. Yəni hamının gözü qarşısında qadının qoluna giriblər. Utanmaz yenə deyirəm ki, o deyir qadın var, kişi var. Qadının qoluna həmin o açqıllı belə deyək də mülki geyimli şəxslər götürüblər. Utanmaz da aparıb deportasiya ediblər. Bu Azərbaycan reallığıdır. Bundan artıq əgər o insanlar cəzalandırılmayıblarsa, üzr istənilməyibsə, BBC-yə şərait yaradılmır ki, o yayımlansın burada. BBC də Avropa Yayımçılar İttifaqının əsas belə deyək sözü deyən qurumlarından biridir.
Amma artıq hökumət belə bir öhdəlik götürür ki, bu şərait yaradılacaq.
Görək də verəcəklərmi BBC-yə?
Rəsul Cəfərov da studiyamızdadır. Mən istəyərim onun da fikrini öyrənim bundan bağlı. Emin Hüseynov şübhə altına alır ki, əgər bu təminat məktubunu Artur Əsizadə imzalayıbsa, buna o qədər də inanmaq olmaz. Orada verilən təminatların gerçəkləşəcəyinə inanmaq olmaz. Amma əgər bunu İlham Əliyev etsəydi, inanmaq olardı, deyir. Görüşürsünüzmü bu fikri?
Mən hər bir halda bu məktubdan qoyulan məqsədlər üçün, yəni vətəndar cəmiyyəti qarşısına qoyulan məqsədlər üçün istifadə edilmənin tərəfdarıyam. Yəni, faktiki olaraq bu məktub göndərilib və bunu hamı bilir və niyə görə də biz bu məktubdan istifadə etməyik? Və əslində məktubun deməli, məzmununda olan bir sıra məqamlarla bağlı elə bu məsələyə başlamaq olar. Çünki orada yazılıb ki, Azərbaycana gələn şəxslərin, belə çıxır ki, onda elə ancaq xaricilərin bu ifadə və sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunacaq. Azərbaycanlılar barəsində burada ümumiyyətlə bir qaranlıq məsələ qalır. Yəni, həmin günü azərkeşlər arasında Azərbaycan vətəndaşları da olacaq. Bəlkə kimsə orada alternativ bir tədbir planlaşdırmaq istəsə, kimsə bir görüş təşkil etmək istəsə, bu əli açıq qalır və ilk növbədə bundan başlamaq lazımdır ki, ümumiyyətlə bu məktub mahiyyət etibarilə nəyə ünvanlanıb? Bu birinci məsələ. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, hər bir halda bu rəsmi şəxsdir və hər bir halda bu məktubu göndərib. Və biz də indi Avropa Yayın Birliyinə bu başladığımız kampaniya çərçivəsində məktub göndərməyə hazırlaşırıq yaxın bir iki gündə ki, sizə belə bir məktub daxil olub, amma gəlin baxaq görək Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşları üçün bu sərbəst toplaşma və ifadə azadlığını təmin edirmi? Əgər təmin etmirsə, siz bu məktuba nə dərəcədə inam yaradıb sizdə bu məktub? Yəni, bu məsələləri mən hesab edirəm ki, araşdırmaq lazımdır və mütləq şəkildə bu məktubdan istifadə etmək lazımdır.
Dinləyicilərimiz yazsınlar bizə efir@azadlıqradiosu.az mobil telefonlardan SMS göndərən 050-744-1017-yə 436-77-41 sayılı telefonumuz açıqdır. Zəng eləyin canlı efirdə qonaqlarımıza sualınızı verin. Leyla xanım sizə müraciət eləmək istəyirdim. Studiyamızın qonaqları bir məqama diqqət çəkirlər ki, əslində Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarına bu sərbəst toplaşma azadlığı demək, təmin olunmadığı halda əcnəblərə bu təminat necə verilir və bu kənardan necə görünə bilər? Hətta bununla bağlı bir məktubun göndərilməsi də planlaşdırılır. İstərdim bu məsələ haqqında sizin də fikrinizi öyrənək.
Bəli, biz bugün yığışmışdıq Rasul bəylə də komitə, hansı ki azad musiqi azad ölkədə və biz belə bir qərarlara gəldik ki, birinci Artur Əsizadəyə də bir məktub yazılsın və Avropa Eurovision komitəsinə də. Çünki Eurovision komitəsi avqustun 31-də qəşəng bir tələblərlə çıxış elədi və o tələblərdə tələb edir Azərbaycan ölkələri, Azərbaycan rəhbərlikdən ki, ölkədə qanun təyin olunsun, ölkədə demokratik azadlıq olsun. Bu qazamatdır ölkədə. Bir aydan çoxdur vaxt gedib və biz görürük ki, bu ay ərəsində 20-dən çox təzə siyasi məhbus qeydə olunub. Yəni ki, qanunsuz qərarlar çıxardı məhkəmə. Vəkillərə, müstəqil vəkillərə təzyiq var. Hansı ki, öz professional burcularını Emin danışdı, necə jurnalistlərə təzyiqlər var, hansılarına kim, yenə də imkan vermirə, professional kimi məhkəmələrini işıqlandırsınlar. Yenə də toplaşma azadlığı yoxdur. Yenə də vətəndaşların evlərini dağıdırlar Avrovideniya üçün. Yəni ki, vəziyyət nəinki yaxşılaşıb, yenə də daha çox pisləşib Azərbaycan vətəndaşları üçün. Və bu, mənim üçün, mənim fikrimcə, bu o qədər də vacib deyil. Burada Artur Rəsəsədənin qoludur, Ramiz Mixti, Ali Xasanovun.
Və yaxud da İlham Əliyev.
İlham Əliyev. Bu, yəni deyir ki, siz qorxmayın, gəlin, biz bunları tapdalırıq, öldürürük. Bunlar insan deyirlər. Acaba biz sizə dəyməyəcəyik.
Bir də hüquqi belə deyək də, yanaşmadan baxsaq, Azərbaycan konstitusiyasına görə qarant prezident çıxır. Çıxır. Yəni, belə deyək. Baş nazirin hər hansısa bir qarant şəklində durması biraz absurd görsəniz. Yəni, konstitusiyada birbaşa görsəniz ki, vətəndaşların və vətəndaşlı olmayan şəxslərin təhlükəsizlik baxımından da və belə deyək, qanunali qarantı da məhz prezident, yəni prezident respublikası olduğu üçün. Yəni, yenə deyirəm ki, burada mənə gəlir ki, hökumət qəsdən bir məhdub olsun deyə onu göndəriblər ki, həmin bürokratik belə deyək, iradəni göstərsinlər ki, biz bunu eləyəcəyik. Amma yenə də onlara sual vermək lazımdır ki, cənab Rəsizadədir. Bu axı sənin səlahiyyətin deyil. Bunu yenə deyirəm ki, konstitusiyaya görə birbaşa ölkə başçısı eləməli idi. İstəsəydi yenə də. Və yenə də mən deyirəm ki, burada bizim ölkədə bir və iki nəfərin iradəsində bir məsələ həll olduğu üçün yəni Artur Rəsizadədən bu məktubu məndə hər hansısa belə bir şey doğru. Yəni, yenə də Rəsul bəy demişkən, ancaq bunu biz onları qarşı belə deyək də, əks argument kimi istifadə edə bilərik ki, yaxşı, sən bu xarici vətəndaşları qoruyursan, bəs bizim vətəndaşlara neynirsən, özün yazırsan ki, Avropa Şurasının belə deyək və Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının əsas dəyərlərinə belə deyək, əməl edəcəyik, amma özün də həmin məktubda ayrı seçkiliyi göstərirsən ki, deməli belə çıxır ki, yerli vətəndaşı sən bu şəraiti yaratmayacaqsan, əcnəbiyə bu şəraiti yaradacaqsan ki, öz imicivi yaxşılarsın. Elə ilk pozuntu da məhz həmin məktubdan gedir, həmin onlar istinad elədiyi də Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının o...
Və bizim də borcumuzduq, bax bunu beynəlxalq təşkilatlara yazaq və onlara hər şey başa salaq, kimsə bəlkə başa düşmədi vəziyyəti. Onun üçün biz bugün yığışdıq və yəqin ki, bir həftə ərzində bütün bu analizi ki, necə Azərbaycanda insan hüquqları tapdalanır və nəinki konstitusiyanın qarantı bir söz demir, ümumiyyətlə birinci konstitusiyanı və öbürü qanunları tapdalanırlar. Bu məsələlərinə bir də aydınlıq gətirək və tələb eləyək ki, beynəlxalq təşkilatlar çox-çox fikirləşsinlər ki, ən birinci onlar söz qaldırmalıdırlar ki, Azərbaycan avtoritar polis mafiya rejimidir və bu rejimlə necə əməkdaşlıq eləyəcəklər.
Leyla xanım, belə fikirlər var ki, belə fikirlər tez-tez səslənir ki, əslində müsabiqəyə yaxın Azərbaycanda müəyyən siyasi yumşalmalar ola bilər, yəni demək ki, həbsdəkilər azad oluna bilər, amnistiya ola bilər, söz azadlığına nisbətən təmin oluna bilər və s. və ilaxır. Elə dinləyicilərimiz də bu yöndə bizə istismarçılar göndərirlər. Məsələn, Murad İmzalı dinləyici yazır ki, müsabiqəyə yaxın bəzilərini buraxacaqlar, sonra yenə tutacaqlar, özləri tuturlar, özləri də buraxırlar yazır. Başqa bir dinləyicimiz Tahir Kazımoğlu yazırlar ki, Azərbaycanda hakimiyyəti ola bilsin əcnəbilərə toxunmasın, ancaq öz vətəndaşlarını şərləməklə yenə də həbsə atacaqlar yazır demiş dinləyicimiz.
Düz yazırlar da, düz yazırlar. Siz görürsünüz də, Eynula Fatulayevı buraxıblar, qanunsuz 4 ildən çox Eynula qazamatda oturub əzəb çəkib. Ondan onu buraxıblar, 15 nəfər getdi qazamata. Bax belə.
Bəs müsabiqə ərəfəsində yumşalmalar ola gözləyənlər var. Onu necə qiymətləndirirsiniz?
Blaşon qıtı veririk.
Və dinləyicimiz yazır, Emir bəy, xahiş edirəm, İsveçli jurnalistlərdən çox danışmayın, nəzərə alın ki, İsveçlə də akreditasiyadan keçməmiş Azərbaycan jurnalistinə işləməyə icazə vermirlər, o ki, qaldı mitingi çəkmək, sən jurnalistin birini göndər İsveçə, gör orada onu akreditasiyadan keçirəcəklərmi, keçirsələr və işləməyə icazə versələr, mən sizin indi dediklərinizlə razılaşaram, inanın ki, akreditasiya verməyəcəklər, yazır imzasız bir din, yox, imzası var. Teymur Hacıyev yazır bu sualı. Emil Bey buyurun.
İç orasında da yedin. Siz İsveç'te olmalısınız. Ümumiyyətlə, Avropanın istənilən bir ölkəsində Avropa Birliyinə daxil olan hətta ən belə deyək də yeni addım atan, yəni yeni qoşulan ölkədə siz istədiyiniz aksiyanı işıqlandıra bilərsiniz. Heç bir akreditasiya lazım deyil və akreditasiya əgər siz bunu hüquqi cəhətdən mənə elə gəlir ki, düzgün anlamırsınız. O sırf belə deyək də, məhdud jurnalistlərin qatıla biləcək tədbirlər üçün tətbiq olunan bir prosedurdur. Yəni, dövlət başçılarının görüşü olur. Təbii ki, o balaca zala həm təhlükəsizlik baxımından, həm hər adamı yoxlama prosedurları çəkir, həm o insana zamin durmalıdırlar. Redaksiyalar məktub göndərlər ki, bu adamı akreditasiya edin. Amma küçədə mitingi çəkməyə, Londonda aksiyalar olub, kim istəyir gedib çəkibdir. Və bir şey də var ki, təbii ki, siz ola bilsin, belə deyək, nüvə reaktoruna yaxınlaşıb onun şəklini çəksəniz, sizin sizə təhlükəsizlik xidməti yaxınlaşıb, nəsə deyə bilər. Amma İngiltərədə mən yaxınlaşmışam və baş nazirin belə deyək də qərargahını, oturan yerini çəkmişəm, maşına minəndə də qıraqdan durub çəkmişəm. Mənə bir dənə polis belə heç baxmayıb da belə 30 metrəlik məsafədə mən bunu eləyir. Mən Ağ evin qarşısında durub fotoaparatımı o reşotkadan içəri salmışam. Təkcə mən yox, orada duran bir 200 nəfər. Barack Obama'nın oturan kabineti də çəkmişəm, bağında həyat yoldaşı da qızlarınla gəzən şeyi də çəkmişəm, vertolyotu da düşəndə həmin axıbə, onu da videoya çəkmişəm, qalxanda da çəkmişəm. Mənə heç kəs gəlib akreditasiya istəmir. Əgər mən ora daxil oluramsa, akreditasiya o zaman lazımdır. Və sizin dediyiniz də yenə deyirəm ki, ola bilsin hökumətin belə deyək də o yanlış propagandasının təsiri altında düşmüsünüz və detalları bilmirsiniz. Yəni akreditasiya kütləvi aksiyaları işıqlandırmaq üçün heç bir akreditasiya lazım deyil. Çünki orada məhdud iştirak edə biləcək jurnalistlərin məhdudiyyət sayı yoxdur. Budur mənim
qısaca. Emin Hüseynovun dedikləri və Leyla xanım bir qədər əvvəl dedi ki, biz Azərbaycanda insan azadlıqlarının, yəni söz, fikir azadlığının, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması ilə bağlı Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı bununla bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət edəcəyik və diqqətə çatdıracağıq vəziyyəti. Rəsul bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Bu müraciətlə azad musiqi azad olmayan ölkədə kampaniyasını siz başlatmısınız, bir neçə hüquq müdafiə təşkilatı. Nəyə nail olmaq istəyirsiniz? Sizcə hansısa bir dəyişiklik ola bilərmi? Bu effekt verə bilərmi?
Biz əslində kampaniya deməli, çərçivəsində 6 istiqaməti götürmüşük və çox maraqlıdır ki, həmin 6 istiqamətdən ikisi də elə Artur Rəssadənin göndərdiyi məktubdakı deməli, ifadə azadlığı və sərbəst toplaşma azadlığı ilə üst-üstə düşür. Belə çıxır ki, Artur Rəssadə də o problemlərdən xəbərdardır və bunu
etiraf
edir. Daha digər 4 istiqamət, əmin bən qeyd etdiyim viza məsələlərdə, hansı ki, o da məktubda var idi, mülkiyyət hüquqları məsələsidir, vəkillərə qarşı olan təzyiqlərdir və sözsüz ki, ictimai televiziyanın fəaliyyətidir. Yəni, ictimai televiziya və radio yayma haqqında qanun var. Bu qanunla ictimai televiziyanın üzərinə vəzifələr qoyulub və ictimai televiziyada o vəzifələri icra etməyə borcludur. Amma təəssüflər olsun ki, bu ictimai televiziya nəinki o deməli vəzifələri icra edir, hətta adi göndərilmiş bir müraciətə cavab vermir. Bu bizdə sözsüz ki, böyük təəssüf doğurur. Yəni əslinə baxanda biz gündəlik gördüyümüz işləri görürük. Yəni insan haqlarının belə deyək, qorunması, insanların hüquq və azadlıqlarının təmin olunması istiqamətində gündəlik gördüyümüz işləri görür. Sadəcə olaraq Eurovision mahnı müsabiqəsini bir element kimi bura qatmışıq ki, bəlkə Eurovision nəticəsində, yəni Eurovision'ın keçirilməsinin belə deyək, başa düşülməsinin nəticəsində bu ən azından bu 6 istiqamət üzrə problemləri həll edə bilərik. Və ona görə də bu 6 istiqaməti başlamışıq kampaniya çərçivəsində və orada təkcə bir məktub deyil, ümumiyyətlə xeyli sayıdə işlər var. Saytların yaradılmasıdır, videorolikların deməli sosial şəbəkələrdə yerləşdirilməsi, petition, online petition kampaniyalarının həyata keçirilməsidir, beynəlxalq xarakterli konfransların keçirilməsidir, roundtable-ların keçirilməsidir ki, müəyyən bir irəliləyişlər əldə edək. Mən şəxsən inanıram. və inandığımıza da görə bu kampaniyaya başlamışıq. İnanıram ki, o 6 istiqamətin hamısı üzrə də olmasa, heç olmasa bir neçəsi üzrə.
Hansını daha real sayarsınız
mən,
ki, bu istiqamətdə real addımlar atılır?
Mən məsəl üçün real hesab edirəm siyasi məhbusların azad olunmasını. Çünki bu praktikada da olub. Beynəlxalq təzyiqlər nəticəsində, təpkilər nəticəsində həm Eynullah Fətullayevın özü, həm blogerlər, həm Qənimət Zahidov, həm Mirzə Sakit, həm digər qeyri-qanun olaraq həbs olunmuş şəxslər ən azından vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıblar. Yəni, o belə deyək də, ziyanın yarısından da qayıtmaq da xeyirdir prinsipi ilə yanarsaq. Mən inanıram, yəni ən azından da ümid edirəm ki, İctimai Televiziya öz fəaliyyətində pozitiv məqamlar deməli nümayiş etdirəcək və ölkədə mövcud olan bütün siyasi və ictimai tərəflərə efir vaxtı verəcək.
Yəni siz daha nikbin yanaşırsınız.
Nisbətən, situasiya. Nisbətən, bəli.
Bir məsələ var, mən üzr istəyirəm. Bu məktubdan yenə də doğan bir şey. Bu məktubda yenə pluralizm ifadə azadlığına toxunur. Amma yenə də, baxın, bu məktub harada dərc olunub? Yəni, ictimai mətbuatda dərc olunub. İctimai televiziyada elan olunmuyubdur. Bu ancaq saytda yerləşdirilir və sayta sırf tətəccüb nəticəsində xarici belə deyək də, radionun Bakı nümayəndəliyi onu görübdür və yerli bir neçə hüquq müdafiəçisi bilibdir. Və məhz siz bunu müzakirə edirsiniz. Amma baxın, bizdə, məsəl üçün, prezident ki, məsələn, başsağlığı verir, o prezidentin başsağlıqlarını həm dövlət televiziyası, həm ictimai televiziyası elə ilk xəbərdə bunu oxuyur. Əgər ictimai televiziya və həmin bəyanat yerli əhaliyə hesablansaydı, onu ən azından ictimai televiziyanın efirindən səsləndirə bilərdilər bütün mətni. 2-3 cümləni, yəni bu bir mesaj olardı ki, yerli əhaliyədir. Amma bu yerli əhaliyə çatdırılmayıbdır. Bu yalnız
mən də,
xarici...
Yəni, Emin bəyin sözünə qüvvət olaraq, mən də badürən izlədim. İctimai televiziyanın hər iki xəbər buraxılışını, digər verilişlərini də. Bu barədə ümumiyyətlə bir kəlmə deyilmədi. Halbuki bu məktubun yəni, verilməsi barədə bir neçə informasiya agentliyinə məlumatı elə İTV-nin öz nümayəndəsi verib.
Mən istəyirəm Leyla xanım da bununla bağlı mövqeyini öyrənək ki, siz necə fikirləşirsiniz? Beynəlxalq təşkilatlara müraciət eləməklə nəyəsə, bax, bu 6 istiqamət sadaladı Rəsul bəy. O istiqamətdə hansısa pozitiv nəticələrə, xırda para da olsa nəticələrə nail olmaq mümkündürmü? Necə hesab edirsiniz?
Ən birinci borcumuz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda olan vəziyyəti dünyaya çatdırmaq. Reallığı hamısı başa düşsünlər, dərgələsinlər və bunu dokument şəklində tarixda qalsın. Bu ən vacib məsələdir. İkincisi, mən Rasul bəylə o barədə razıyam ki, hər bir insan hansına qarşı bu hökumətin tankı gəlib və onu qazamata salıb, tutub və s. hər bir insanın ümidlə yaşayır ki, ona yardım olacaq, kömək eləyəcək və Rasul bəy artıq sadaladı. Biri var, sən 3 il oturasın, biri var, il yarım və bunu da eləmək lazımdır. Və ən vacib məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan vətəndaşları da öz səsini qaldırsınlar və dünyada da bizlə solidar olan, bizə dəstək verən vətəndaşlar bir yerdə Azərbaycan azadlıq üçün, demokrat üçün, insan hüquqları üçün bir yerdə mübarizə aparaq. Çünki Sovet ölkəsi də daxılanda və biz bu avtoritar rejima qarşı çıxanda biz də o biri ölkələrdən dəstək istəmişik və bir yerdə vuruşmuşuq. Rusiya, Litva, Polşa, indi də məsəl üçün mən həmişə qol çəkirəm və dəstək verirəm. Belarusiyada insan hüquqları Aleyh Bilyatski tutulub, Jovtis və Qazaxıstanda və s. Biz bir yerdə işləyirik.
Dinləyicilər...
Balaca dünyada.
Dinləyicilərimiz yazır. Əli Səfərov yazır ki, salam, hökumət nə vaxt beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirdikləri yetirdi ki, Eurovision-a görə götürdüyü öhdəliyi də yerinə yetirə, yazır Əli Səfərov. Başqa dinləyici Arzun Mürsəri yazır ki, Azərbaycan xalqı koloniya vəziyyətindədir. Əvvəlcədən Yeni Azərbaycan Partiyası diktaturası xalqı hədələyəcək əcnəbilərə yaxınlaşmasınlar. Yaşar İskəndərli yazır. Salam əzizlərim, siz nəyi müzakirə edirsiniz? İlham Əliyev nə vaxt insan hüquq və azadlıqları, sərbəst toplaşma azadlığı, korrupsiya ilə bağlı, qeydiyyatı olmayan evlərin qeydə alınması, əmək haqlarının artırılması və s. verdiyi sözə əməl eləyib ki, heç bir səlahiyyət olmayan Artur Rəsulzadəli verdiyi sözə də əməl olsun. Adam öz verdiyi sözə əməl etmirsə, başqası verdiyi sözə necə əməl eləyə bilər? Sadəlövlük etməyi bunlar virtual demokratiya ustalarıdır. Qaldı Eurovision təşkilatçılarda pulunda minnət, onlar işlərini müf təşkil edən onlara lazımdır ki, bu müsabiqəni kimsə müf təşkil edəsin, yazır dinləyicimiz. Bu da dinləyicimizin mövqeyidir.
Mən bir məsələni də əlavə edirəm. Hələ bu harasıdır. Yəni, Eurovision əgər Azərbaycanda keçiriləcəksə və Eurovision-dan qabaq bir ay Bakı şəhərində, belə deyək, yeni məcburi köçkünlər əmələ gələcək. Yəni, qeydiyyatı olmayan, Bakı qeydiyyatında maşın olmayan, ondan sonra propiskası Bakıda olan, yəni polis çox gücləndirilmiş rejimə keçəcək və bunu mən artıq öz gözümlə görmüşəm. Düzdür, deyir, vaxtıkən 80-ci illərin olimpiadasında Moskvada analoji şey olubdur. Amma bir dəfə mən
bağlı, qapalı bir şəhər,
qapalı
yaradıblar.
Şəhər yaradıblar və əhalini götürüb köçürüblər, evi bəlkə rayonda olmayan, amma uca 10 ildir burada məskunlaşan, rayonda evi belə deyək, pis vəziyyətdə olan bir adamı deyəcək, ged rayonda, küçələrdə yad. Bugün Qazaxıstanda eyni hadisəni mən öz gözümlə görmüşəm. Deməli, ATƏT-in zirvə toplantısı idi. Dekabrın 1-i, 2-si, 3-ü. Mən özüm də orada paralel forumda QT təmsilçisi kimi iştirak eləmişəm. Və mən o acınacaqlı durumu görmüşəm ki, şəhər boş idi. Deyirəm, nə yaxşı sizdə tıxacılar yoxdur. İnsanlar deyirsiniz, bilirsiniz nə tər zülmlər divan tutduruqlar. Tələbələri bütün universitetdəki dərsləri 3 ay həftəlik bağlayıblar, çağırdıblar əhalini, uşaq bağçalarını bağlayıblar, kim qeydiyyatda yoxdur, hamısını, demək olar ki, belə deyək, 1 milyona əhalini faktiki olaraq mən əminəm ki, köçürəcəklər bir aylıq Bakıdan, kənarlar azadır, yəni belə deyək də qapalı zona olacaq, o vaxtikən belə deyək də şəhərləri bölürdülər, yahudilər bu tərəfdə yaşaya bilər, başqa adamlar ancaq burada, yəni ayrı seçkilik açıq-aşkar olacaqdır və biz mən yenə deyirəm ki,
orta əsirlərə gəlib çatdı.
Yəni Azərbaycan, aha, mənə elə gəlir ki, bu belə deyək də şəhərin infrastrukturu ilə biz Eurovision-ı Bakıda yox, başqa bir yerdə, Bakının bir kənarında eləməli idik. Hövsanda, Zadda da və aeroportdan qonaqlar gələn kimi Hövsanın qıraqlarını, çöllüklərinə, mən bunu həqiqətən düz deyirəm ki, orada eləməli idik. Yəni bu boyda əhalinin, belə deyək də, cəmaatda bir hissədə toy bayram olacaq, 1 milyona yaxın insanı mən ehtimal edirəm ki, bunlar şəhərdən rayonlara köçürəcək və sonra Öleyla xanım düz deyir, hamını, qadınını, uşağını, hamını, sənədini yoxlayacaq. Sən deyəcəklər ki, Naxçıvan propiskasısan, davay Naxçıvana, sən Yevlaqdasan, davay Yevlağa, sən Tovuzdasan, get Tovuza, Qubalısan, get Qubaya. Bax, belə bir şeylər olacaq. Cəmaat da qalacaq elə küçələrdə.
Eminin sözündən qüvvət, onun üçün mən öz məktublarında görüşləri də xası ki, indi Avropada keçirmişəm, mən yazmışam ki, necə siz fikir eləyirsiniz, təsəvvür eləyirsiniz ki, siz gələcəksiniz Bakıya oynamağa, mahnı oxumağa, bizim meyidlərimizdə, gözyaşımızda. Siz bunu qəbul eləyirsinizmi? Mən yol olasandan danışanda mənə nə dedim ki, 19-cu əsrdə siz də Norveçsiz, qriq kompozitor, o Fransaya getmədi, onun orada konsert olmalı idi. O dedi ki, o vaxta kimi Yahudinin Dreyfus işi bitirməyəcək və onu azadlığa buraxmayacaqlar. Mən Parija gedən dəyəlim. Briga qarışı böyük bir kampaniya başladı. Dedilər ki, sən də yahudisən. O dedi ki, o vaxta kimiyim? Dreyfus qazamatdadır, mən yahudiyəm. Və mən yol olasana dedim, bu sizin Norveç qriqidir, 19-cu əsrdə. Siz bugün onun kimi rəftar eləyəcəksiniz, yoxsa pula minnət ya deyəcəksiniz ki, siyasətdə mən qarışmıram. Bax, bu məsələləri biz qaldırmalıyıq ki, Azərbaycanda insan hüquqları tapdalanır və Stif, hətta ki, məşhur estrada mühənisi, hansı ki, Qazaxıstana getmədi, çünki ona beynəlxalq amnistiya məlumat verdi ki, Qazaxıstanda insan hüquqları pozulur. Bax, bu adamlara doğrudan da hürmət bəsləyəcəklər, bu adamlara Avropa ölkələrində, ümumiyyətlə dünyada dəstək olacaq. Ancaq o oxuyanlar, hansı ki, baxmayaraq ki, burada göz yaşı var, ölürlər, dağıdırlar, qazamata salırlar, istəyirlər burada bizim göz yaşı qabağında, meyidlərimizdə bayram eləsinlər, onlara dünyada ar olunmalıdır.
Necə fikirləşirsiniz, Zəlil xanım? Bu sizin belə müraciətiniz effekt verəcəkmi? Yəni ki, boykot edənlər ola bilərmi Eurovision? Necə fikirləşirsiniz?
Biz boykotla danışmamışıq. Biz boykot.
Hər halda mövqe bildirsinlər.
Biz dedik ki, bizə lazımdır ki, Azərbaycanda demokratiya olsun. Mövqe artıq var. Biz başladıq bunu təkcə belə may-iyun aylarında və artıq Avqustun 31-də Eurovision-un rəhbərlikdən çox sərt bir bəyanat oldu. Artıq bu var.
Və dinləyicilərimizə deyim, yazsınlar bizə 050-744-1017 mobil telefonlardan efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az 436-77-41 sayda telefonuna da zəng eləyib suallarınızı verə bilərsiniz. Və Eurovision müsabiqəsi üzrə Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Adil Kərimov demək ki, bazar günü trendə bildirmişdi ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı Eurovision müsabiqəsində bizim qazandığımız qələbədən fəxr edir. Bu yarışmanı Bakıda keçirmək onlar üçün böyük şərəfdir. Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsi təşkilinin böyük bir məsuliyyət olduğunu dərk edir və bunun üçün bütün zəruri addımları atmağa da hazırdır. Məktubda da bu vurgulanıb deyir Adil Kərimov. Yəni, mən istəyərim ki, rəsmi tərəf yoxdur bizim studiyamızda, amma onların dediklərini də bir daha diqqətə çatdıraq. Qısa bir fasilədən dərhal sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bu arada siz yazın bizə, ünvanları bir daha xatırladıram. 436-77-41 sayılı telefondur, 050-744-1017 mobil telefonlarda efir ətişarəsi Azadlıq Radiosunun nöqtəzi isə internetdən suallarınızı göndərmə imkanınız var. Gözləyirik suallarınızı. Buyurun.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın puxaltırın üstə, puxaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquqi olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Yəni
nə? Biz bu prezidenti qırmaq eləmirlər. Jurnalda onlara baxaq, inşallah olursa onların
pulunu verək. Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Verilişdən sonra Azadlıq Radiosu.
Verilişimizə indi qoşulan dinləyiciləri salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosunda siz işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda Vərəm Şahlaz Bəylər qızı və studiyamızın qonaqlarını xatırladım sizə. İnsan Hüquqları Klubunun koordinatoru Rəsul Cəfərov, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi üsulunun direktoru Emin Hüseynov. Telefon xəttində isə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdur. Azad Musiqi Azad Olmayan Ölkədə kampaniyasının iştirakçıları da onlar və ötən şənbə bir daha xatırladım ki, Azərbaycan hökumətinin adından Artur Əsizadə Avropa Yayımlar Birliyinə bir məktub göndərdi və bir çox məsələlərlə bağlı, xüsusən də sadələşdirilmiş viza məsələsi, söz və insan haqlarının sərbəst toplaşma azadlığının təminatı ilə bağlı öhdəlikləri yerinə yetirəcəyinə dair bir təminat məktubu göndərdi. Bunu müzakirə edir studiyada və demək bu arada siz də suallarınızı göndərin. Təxminən 10 dəqiqə vaxtımız var efirdə. Mən o sualları efirdə səsləndirəcəm və bugün artıq hökumətdən daha bir açıqlama gəldi. Rabitə və informasiya texnologiyaları naziri Əli Abbasov deyib ki, Bakıda Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin keçirildiyi dövrdə hər yerdə internet şəbəkəsinə çıxış təmin ediləcək Bakıda. Wi-Fi texnologiyaları ilə hər yerdə internet şəbəkəsində çıxış olacaq. Çıxış nöqtələri paytaxtdakı ictimai yerlərdə təşkil olunacaq. Abbasov xidmətlərin keyfiyyətinin də təmin olunacağını deyib. Eləcə də hazırda internet şəbəkəsində çıxışın sürətinin artırılması üçün lazımlı tədbirlər görülür, deyir Əli Abbasov bu bəyanatla çıxış edib. Mən istərdim ki, bax, buna da mövqeyinizə öyrənək. Niyə bəyəm Eurovision mu keçirilməli idi ki, bax, bunlar təmin olunsun?
Əvvəla mən bir şey deyim. Əli Abbasovun dediyinlə real görüləcək işlər, yəni mən əminəm ki, onlar özlərini məhz bu rabitə və informasiya texnologiyaları naziri biabr eləyəcəklər. Nəyə görə? Bugün belə deyək də, o access point deyilən o qoşulma nöqtələrinin yaradılması o şərt deyil. O qoşulma nöqtəsi ilə əgər siz belə deyək də vəd edirsiniz ki, ən azından 1 megabit saniyə sürət olmalıdır. Orada isə 50 kilobit olacaqsa, dial-up-dan 56 kilobitdən də aşağı, yəni bir belə deyək də, qoşulma nöqtəsində 200 nəfərin birdən girişi olacaqsa, orada sürət öləcək. Yəni heç bir internetdən yenə Wi-Fi connection olacaq qoşulması, amma sürət imkan verməyəcək buna. Və Əli Abbasov demək lazım ki, ay Əli Abbasov, baxın, heç olmasa utanın, Gürcüstan bizdən qat-qat iqtisad cəhətdən zəif ölkədə artıq Gürcüstan bir infrastruktur layihələr keçirir. Tiflis şəhərində artıq evlərə ADSL texnologiyasından interneti çəkmirlər. Bu bir 21-ci əsrin biabırçılıqlarından artıq biri sayılır Tiflisdə. Kimə deyirsən ki, sənin evində ADSL-dir? Deyirlər ki, nə danışırsan? Məndə evdə optik valakon xəttdir. Və o xəttlə 20 megabit saniyə sürət verilir unlimited. Yəni nə qədər istəyirsən istifadə elə və o insan ödür $20. Amma bizdə həmin xidməti biz öz təşkilatımıza çəkdirmək istəmişik. Mənə deyiblər ki, 300 metrə sizin ofisdən qıraqda qoşulma nöqtəsi var. O 300 metrəyə görə siz qoşulmalısınız, kabel qoşmalısınız, 6000 manat pul ödəməlisiniz dövlət büdcəsinə. Və ondan sonra da 1000 manatda hər ay pul ödəməlisiniz. Yəni internetin qiyməti bizdə o qədər müqayisə olunmazdır, hətta Gürcüstanla belə. Üstəlik 3G texnologiyaları. Azercell verib Azerfon Vodafone-a verilib 3G texnologiyası. Azerfon Vodafone açıq şəkildə 3G-ni vermir. Yəni müştəriləri dolaşdırır. Nəyə görə? Çünki biz dəfələrlə monitorinq aparırıq və görürük ki, orada 3G sürətindən söhbət getmir. Yəni adı 3G olur, amma qoşulma 3G deyil və yenə də Azercell-lə də deyirlər ki, indi veriblər. Çox adam elə bilir ki, Azercell-ə lisenziyanı veriblər. Onlara yalnız hələ ki, belə deyək, dalğanı ayırıblar o 3G-ni istifadə etmək üçün. Yəni o proses yenə yanvara kimi, fevrala kimi çəkəcək. Üstəlik yenə qiymətlərin əlçatımlığı və yenə də mən əminəm ki, interneti o deyə, qoşulma nöqtələri açmaqla deyil, gərək infrastruktur alsın. Yəni o xəttlər, optik valakon internetə kütləvi şəkildə keçid olmayacaqsa, bu bir biabırçılıq olacaq, yenə deyirəm ki. Və Azərbaycan, belə deyək də, internet infrastrukturu dəfələrlə mütəxəssislər də səsləndirilib ki, bizim infrastruktur hazır deyil. Yəni, çöküş olacaq sistemdə. Birdən-birə çoxlu dünyadan qoşulmalar olacaq. Ölkə ərazisində də yenə deyirəm ki, informasiya mübadiləsi çox zəif təşkil edir. Bugün Baxelin şəhərin yarısında Baxel tutmur. Yəni, bu rabitə keyfiyyəti bundan irəli gəlir və yenə deyirəm ki, Əli Abbasov, misal üçün, telefon xəttinin çəkilməsi ilə bağlı, misal üçün, 2 ay biz ona müraciət edirik. Bir sorğuya Əli Abbasov 2 aya cavab vermir. Film
yəqin ki
əliyə basıb gərək geçsin, birinci belə deyək də, o sadə işi görə bilməyən adam böyük işlərdən danışanda adamın ancaq belə deyək də mənfi təbəssümdən başqa heç nə
yəni sizdə ironiya doğru. Baxaq görək qarşıda aylar var və görək bəlkə rabitə və informasiya texnologiyaları naziri nələrsə eləməyə nail oldu. Şamaxıdan Seyran yazır ki, Eurovision mahnı müsabiqəsi kasıb və yoxsul Xeybərin nəyinə lazımdır? Heyf ora xərclərdən çox heyf yazır və başqa bir dinləyici yazır ki, 1 milyon Qarabağ qaçqını, 2 milyon da Rusiyada olan pul qazanmaq xatirinə qaçqın olan ölkəyə Eurovision lazım deyil. İki dinləyici təxminən eyni fikirdə yazar. Leyla xanım telefon xəttindədir mi? Yox, artıq Leyla xanım telefon xəttində deyil, amma bir məsələ. Təbii ki, müsabiqə az qalmış Azərbaycan kimi biraz da az tanınan bir ölkəyə maraq artacaq. Əcnəbi jurnalistlər Bakıda işləməyə cəhd edəcəklər və bir növdə Azərbaycan vətəndaşları özlərini demək dünya mətbuatında, ekranlarında görməyə adət edəcəklər. Və canlı yayımlar gedəcək buradan reportajlar hazırlanacaq. Bunun özü də ki, qıcıqlara səbəb olmayacaq, müəyyən mənada jurnalistlərin işini məhdudlaşdırmayacaq ki, bax belə narahatlıqlar da gəlməkdədir, kimlərdə səbəb yə. Rəsul bəy, sizin istəyərdim fikrinizi.
Yəni, əzələn bir jurnalistləri nəzərdə tutursunuz. Yəni, açığını fırda bu bizim ölkədə nəyəsə proqnoz etmək çox çətindir. Amma nəzərə alsaq ki, indi bu məktub göndərilib, amma bu suala cavab vermək çox çətindir. Hər şey ola bilər. Hətta istisna deyil ki, əcnəbi jurnalistlərin də müəyyən mənada fəaliyyətinə bir müdaxilələr oldu hər hansı bir bəhanə ilə. İndi jurnalistlərin belə deyə konkret daxil olmasının qadağan edildiyi yerlər qanunvericiliklə müəyyən olunub az və çox dərəcədə, amma indi açıq məsələ qalır. Yəni deyirlər ki, məhkəmədə strateji obyektdir, nə bilim, nazirliyin qabağından keçsin, bu da strateji obyektdir. Yəni, biraz o qaranlıq məsələdir. Yəni, istisna deyil ki, məhdudlaşdıra bilərlər.
Nəyə görə bu sualı verim? Çünki kütləvi aksiyalar zamanı, seçkilər zamanı buradan birbaşa yayım, Azərbaycandan birbaşa yayım aparılması
qadağan olunmuşdur.
Bəli, qadağan
olunmuşdur. Yəni, Milli Televiziya Radio Yayım Şurası 2005-ci ildə ilk dəfə bu təcrübənin başladı tətbiq eləməyə yaxınlaşırdı. Bunlar, belə deyək, canlı yayımı ötürən qurğuları sındırırdılar hətta belə. Türk televiziyasının qurğularını sındırmışdılar. Hətta ölkə o iş o dərəcəyə çatmışdır ki, peyk vasitəsilə işləyən o video telefonları, onları da gömrükdə alırdılar. Yəni, xüsusi qanunvericiləri dəyişiklik eləyiblər ki, sən bu avadanlığı gətirirsənsə, onu gedib rabitə və həmin o Əli Abbasovun yazdığı məktubu yazan nazirin nazirliyində qeydiyyata saldırma, reyestrə saldırmalısın, icazə almalısın, onu Azərbaycanda istifadə eləmək. Yəni, bu cürə kimi absurdlara gəlib
çıxmışdır. Yəni, istisna deyək ki, həmin o Eurovision keçirdiyi gün və ondan qabaq burada kütləvi aksiya olsa, məsələn, və xarici jurnalistlər onu işıqlandırmaq istəsə, onlara maneçilik törədiləcək.
Mən Azərbaycan yekündə yenə deyirəm ki, çox böyük ümidlər bəsləyirəm və arzu edərdim ki, gec tez də olsa Azərbaycan o olimpiya oyunlarında keçirilməsinin bu lisenziyasını qazansın və burada heç olmasa biz yenə belə müsbət şeylərdən istifadə edərək belə deyək, insan haqlarının qorunmasında öz səyimizi göstərə bilər.
Yəni, nə qədər beynəlxalq tədbir, müsabiqə, yarış burada çox olarsa,
çox
Bakıda
olarsa
bunun Azərbaycana faydası, yəni vətəndaşa bir başa faydası ola bilər.
Bizim hakimiyyət, belə deyək də, bizim dediyimizlə oturub durun, beynəlxalq nüfuzlu ictimaiyyətin sözünün hərdən hər hansısa belə deyək də geri addımları ata bilir və biz məhz bu baxımdan bu kampaniyaya qoşulmuşuq.
Aha, təşəkkür edirəm. Studiyamızın qonaqları reportyorların azadlığı təhlükəsizliyi institutunun direktoru Emin Hüseynov və İnsan Hüquqları Klubunun koordinatoru Rəsul Cəfərov idi. Bir qədər əvvəlsə telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus idi. Söhbəti burada yekunlaşdırırıq və mən Şahnaz Qəbəylər qızı deyirəm ki, bir neçə saniyədən sonra xəbərlərdən dərhal sonra yenə burada olacaq. Alternativ düşüncəli gənclərin həbsində necə yanaşır? Bu haqda danışacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.